My dear brothers and sisters,
Přirelasi a na pavkar namak.
Five new temples by our beloved prophet. What a beautiful day for all of us. Toward the end of World War II,
from the farananya tlepe faru, dia fonso tam tafka meramil almana ndraik, katafela urer ndraik, hikarakaran fianakafinai, na dia fotel tona monza zao, dia mbola tatit psarisan ftona tawata si anuana nisani. Nipetsaka tany Tsekoslovakia izahay ary isan'andro isan'andro dia niamanatina anay ny ady ary nitombantsany ny loza mita tao. Farany nandritry ny rirana nangatsika ny taona 1977 dia nanapa-kevitra ny reniko antosy ho any Allemagne izay niterany ray aman-dreniny. Nampitafiana akanjo mafana izahay ary vita ny napiditsanay tao anatin'ny fiarandalam-by farany izay ho an'ny mpitsompinainana itotoany andrefana. Napididoza tokoa ny fandehanana mandritra izany vanim-potoana izany. Nataizana lainay dia nampatsay anay an-tsany ireo fipohan'ny bomba sy ireo anjoky ny mitatainy ary ny hanoanana lalandava amin'ny fatry ny adiny misy anay. Nijanona tsindraindray ny fiarandalam-by teny an-dalana mba hakavatry. Injay alina ny zin'ny fijanona anay dia nivoaka malaky ny fiarandalam-by ny renika hitady sakafo ho an'ireo zanany efatra. Rehefa niverina izy dia tena torakovitra tokoa raha nahita fa efa lasa ny fiarandalam-by sy ireo zanany. Nafiasa tokoa ny fanahiny ary nameny fony ny vavaka feny hakiviana. Nikaroka tamin'ny atsipiriany ilay fiarandalam-by izahay. Lehibe no sady maizina izy ary nijery tampahamehana ireo fiarandalam-by maro manantena tampimpianakaviana hoe mbola tsy lasa ny fiarandalam-by nisy anay. Angamba tsy haiko velively ny tao am-pony sy tao an-tsain'ny reniko tamin'izany ary namikotsika izany teo ampidadavina ireo izana ny very tamin'ity garandalam-by maizina kitsoka ity. Tena ny varahotsana izy mino maromaronao. Azoko antoka fa niserana tao an-tsainy hoe raha tsy mahita izany fiarandalam-by izany izy dia mety hahitan'ireo zanany intsony. Fantatro tsy ampiambambana fa nanjesin'ny tao ny finoana ary ny fanantenana dia nanjesin'ny akiviana. Tsy karazan'iro ny vehivavy maka toerana ka hitaraina irony izy nandeha izy na rany asa ny finoana sy ny fanantenany. Ary dia niazakazaka izy nitety ireo fiarandalam-by tsirairay mandritsy ny mpahitany noho ny farany fiarandalam-by nisy anay. Nikisaka teny amin'ny fiaravodin'ny gara ny toerana nisy izany ary farany dia nahita ireo zanany indray izy. Matetika aho no mieritreritra izany arina izany sy ny zavatra ny renireniko. Raha afaka namerina ny fotoana aho ary nipetsaka teo akaikiny dia nanontany azy ny fomba nandamina ny tahotra izay ny aretany. Hoy nanontany azy mikasika ny finoana sy ny fanantenana ary ny fomba nandreseny ny fianakaviana aho. Na dia tsy afaka nanao izany azy aho dia angamba akehitriny aho afaka ny mipetsaka eo anilany ary ireo izay mahatsapakivy feno fanahiana ary mandrery. Androany dia tiako ny resaka aminareo mikasika ny hery tsy manapetsa ny fanantenana. Ny fanantenana dia tongotra iray amin'ny akalana iray misy tokotelo miaraka amin'ny finoana sy ny fiantsana. Ireo no mampitombona tsara ny fiainantsika na dia eo azany ireo faritra mikitoatoa sy tsy milamy izay mety handalovantsika. Mazava sy azo atoka ny voalazan'ny soratra masina mikasika ny mahazava-dehibe ny fanantenana. Nampianatra ny apôstoly Paoly fa ny soratra masina dia nosoratana mba hananantsika fanantenana. Ny fanantenana dia manana hery hamenoana ny fiainantsika amin'ny fahasambarana ny tsy fisiany. Rehefa mihemotra io fanirian'ny fotsika io dia mety hahatonga ny fo ho maharary. Ny fanantenana dia fanomezan'ny fanahy. Izay dia fanantenana fa amin'ny alalan'ny soram-panavotan'i Kristy sy ny herin'ny fitsanganana tamin'ny maty dia hitsangana amin'ny maty isika amin'ny fiainana manjakizay ary izany dia noho ny finoan'ny mpamonjy. Ity karazana fanantenana ity dia sady fitsipiky ny fanantenana no didy tahaka ny didy rehetra. Dia manana anjaikitra isika Ny hanao ny hatonga izany ho ampany ampiery azy ampierina azy eo amin'ny fianantsika sy ny na Jesosy ny fakapanay sy ny hanary fanantenany. Ny fanantenana mijavotry ny fahasambanana feno famonjapo ndraintsika ny andanja dia mitarika amin'ny fiadanana ny famonjapo ny haravoana ary ny fifaliana. Ny fanantenana amin'ny famonjena dia tahaka ny fiarovan-doha izay fotsiny finoantsika amin'ny votovatontsika ny fahafanaintsika. I Morani tamin'izy nandrery dia atao rina nanetsehany masony faharavana tanteraka amin'ny vahoakany azy dia niny ny fanantenana. Tamin'ny fiafaran'ny fanjakana nefita dia nanoratsy Morani fa raha tsy misy fanantenana dia tsy afaka andova ny fanjakan'Andriamanitra isika. Fa nahoana izy zany no misy ny fakiviana? Ny soratra masina dia efa niteny fa tsy maintsy ilaina ny fifanoherana amin'ny zavatra rehetra, toa izany koa ny amin'ny finoana, fanantenana ary ny fiantsana, ny fisalasalana, fahakiviana ary ny fahataterana, ny fikarakarana ireo manodidina antsika dia mitarika antsika amin'ny fakapanay izay mitondra antsika amin'ny fahaverezana sy safidy sy ny fitahinan'ny sarobidy. Ny fahavalo dia mampiasa ny fahavalo dia mampiasa ny fahakiviana mba hababo ny fo sy ny saina amin'ny haizina manepotra. Ny akiviana dia miterina ireo rehetra tsara sy ny mahafaly ao amintsika ary mamela ireo ambiny mibanga ny alan'ny tena dika ny fiainana. Ny fianakaviana dia mamono ny faniriana fatratra, mampihombo ny areta mandoto ny fanay ary mamono ny fo. Ny fahakiviana dia tahaka ny tahotra izay tsy mitondra afa-tsy ny fiadanana manjakizay. Ny fanantenana etsakilany dia tahaka ny taramasoandro miposaka avy amin'ny faravodilanitry ny fiainantsika ankehitriny, mandoaka ny haizany ny famirapiratana izany, mampirisika sy mitaona fanahy amintsika izay hametsaka ny fahatokisana amin'ny fikarakarana ampitiavin' ilay rayntsika ny an-danitra manjakizay, izay manomana ny lalana ho an'ireo izay mikasika ny famarinana manjakizay amin'ity tontolon'ny famarinana mety miova sy feno fifandirana ary tahotra ity. Inona ary izany no atao hoe fanantenana? Ny fahasoratan'ny teny miteraka fiovana sy hamafy ny teny hoe fanantenana. Ohatra amin'izany, ny zazakely dia mety hanantena telefonina kilalao, ny zatovo dia mety hanantena antso tarobe avy amin'ny namana sarobidy, ny olon-dehibe dia mety manantena tsotra ny tsy hahenon'ny kirurika ny telefonina na mihintsy. Tiako ny resaka anio mikasika ny fanantenana izay mihoatra ny zavatra tsy manan-danja ary mifatoka amin'ny fanantenan'i Kristy Israely. Ilay fanantenana lehibe ny olombelona dia ilay mpanavitra antsika Jesosy Kristy. Ny fanantenana dia tsy fahalalana fa kosa fahatokiana maharitra ny tompo dia hanatanteraka ny fanampanantenana amintsika. Izany dia fahatokiana fa raha manana fiainana mifanaraka amin'ny lalàn'Andriamanitra ny tenin'ireo mpaminany isika amin'izao fotoana izao dia andray ireo fitahiana irintsika avy amin'ny ho avy. Tiany inonana sy andrandraina fa hivaly ny vavaka ataontsika. Miseho amin'ny fahazoana antoka fieritreretana ny tsara hatsany, fanantenana ary ny faharetana. Araka ny tena ao amin'ny filazany tsara hoe fanantenana dia azo antoka, tsy azo hozokozona ary mazoto. Ireo mpaminany taloha dia niresaka mikasika ny fanantenana mahafiorina sy ny fanantenana velona, fanantenana manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa tsara indrindra izany. Araha-pifaliana sy fahasambarana ny fanantenana, noho ny fananana dia afaka hanana faharetana sy hiezaka ny fahoriana rehetra isika. Misy ireo zavatra atenena sy zavatra iraintsika. Ireo zavatra atenaintsika dia matetika mbola hitsanga amin'ny ho avy. Raha afaka mijery mihoatra ity fiainana atany ity fotsiny isika dia hita ireo zavatra miandry antsika aorinany fiainana ity. Azo atao ve ny misaitsaina voninahitra bebe kokoa amin'ny ho avy mihoatra ilay voninahitra ho manorainy an-danitra ho antsika? Satria noho ny sorona ataon'i Jesosy Kristy ho antsika dia tsy tokony hatahotra isika, satria ho velona manjakizay ary tsy ho faty intsony. Noho ny sorom-panavotana tsy manapetsa dia afaka ny homadio amin'ny hotatsika isika ary ijoro tsy hisy petina sy ho masina eo anolan'ny fitsarana. Ary ny ho karazan'ola toahina no atenaintsika. Ireo izay manantena ny Kristy mibebaka amin'ny fahotany ary miaina ampinoana dia hitoetra mandrakizay amin'ny fanjeham-pahalemana. Eritrereto ny lanjany fanomezana mandrakizay izany, fa hodidian'ireo izay ho tiantsika ary ho fantatsika ny dikan'izay hafaliana faratampony izay rehetra mivoatra amin'ny fahalalana fahasambarana isika. Ny mpamonjy no mpanefa ny famonjena, na dia maloka toa ino aza ny ampahanytoky eo amin'ny fianantsika ankehitriny, dia afaka ny hanantena isika sy mahazo antoka fa ny fiafaran'ny bokyny fianantsika dia ihoatra ny nandrandraintsika noho ny fianana fahafozantenan'i Jesosy Kristy, izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy mbola renin'ny sofina na niditra tao am-ponin'ny olona na inona na inona efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tiany azy. Ny zavatra irintsika dia manoana antsika mandritry ny fiainantsika andavanandro. Ireo no manainga antsika amin'ny andro mahory, feno fakapanay ary alahelo ny olona rehetra dia efa nandalo fahakiviana sy fahasorotana. Marina tokoa fa nisy ny fotoana izay mila tsy hizakana ny famahaizinana. Amin'ny fotoana toy izany no afaka manoana sy mitantana atsika ireo fitsipika masony filazantsara naverina tamin'ny laona ambara-pahatonga atsika indray amin'ny fahazavana. Manantena an'i Jesosy Kristy isika. Ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisehoan'ny fanahy masina, amin'ny fahafantarana fa ny mihaino sy mamaly ny vavaka, satria Andriamanitra dia mahatoky atsany ary ny hazo na tsany ny fampanantenany tamin'ny olona taloha, dia afaka isika ny manantena ampahatokiana fa Andriamanitra dia hitazana ny fampanantenany ho antsika ankehitriny sy amin'ny ho avy. Amin'ny fotoana ny alahelo dia afaka miahazona mafy ny fanantenana ny zavatra rehetra isika mba hiara-miasa ho an'ny tombontsoantsika amin'ny zavatra rehetra. Raha manaraka ny torohevina ny mpaminanan'Andriamanitra, karazana fanantenana amin'Andriamanitra amin'ny hatsarany, amin'ny heriny, izany dia manome aina antsika ho marisika mandritry ny fanamby sarotra ary manome hery ireo izay mahatsapa ho voafehan'ny rindrin'ny tahotra, ny fahasalasalana ary ny fahakiviana. Ny fanantenana dia mitarika amin'ny asa tsara, mianatra mampiroboro ny fanantenantsika fa tahaka ny dingany ny arahantsika nandeha dinga indray isaky ny mamintsy. Rehefa mandalina ny soratra masiny isika dia miresaka amin'ny raintsika any an-danitra, nan'olo tena hanatra ny tenin'ny fahendrehana, handoa fahafolokaraina feany dia ho tsatsan'ny fanantenana mitombo ny fahafahatsika hitomba amin'ny fanantenana no iherin'ny fanahy masina rehefa miaina amin'ny pahataterahany fitsipiky ny filazantsara. Mety izy fotoana izay tsy maintsy handrandraintsika mpahasahirana, fanapaha-kevitra, hanantenana ary na dia maneho ny mifanohitra amin'ny fanantenana izay zavatra rehetra. Tahaka nyrain'ny Abrahama dia tsy nanantena azy, dia nanantena ihany isika na araka ny voalazan'ny mpanoratra iray hoe eny afovoan'ny ririna dia mahita isika amin'ny atsika lohataona ny azo foana. Ny finoana ny fanantenana ary ny fiantsana dia
miampikambana.
Ny fanantenana dia tena saropady amin'ny finoana sy ny fiantsana. Rehefa voazongozan'ny fankatoavana fandisoam-panantenana ary fanomorana hanao zavatra ny finoana, dia amin'ny fanantenana anohanana izany. Rehefa hianjadian'ny fahasoretana ny tsy fahafaharetan'ny fiantsana, dia ny fanantenana no manafana ny vaholantsika ary mampirisika antsika hikarakara tsara ireo namantsika ary ny heritreritsika valosoa. Rehefa mazava ny fanantenantsika dia mialehibe ny finoantsika. Rehefa mihamatanjaka ny fanantenantsika dia mihamadio ny fiatsantsika. Ireo zavatra Zavatra tenantsika dia mitarika antsika any amin'ny finoana ary ny zavatra iraintsika dia mitarika antsika any amin'ny fiatrana. Rehefa manam-pinoana isika dia tsy maintsy manana fanantenana. Rehefa manana fanantenana isika dia tsy maintsy manana fiantrana koa. Ireo toetra telo ireo finoan'ny fanantenana ary ny fiantrana dia miasa miaraka. Mifototra amin'ny famarinana ny fahazavan'ny filazantsara Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny izay mitarika antsika amin'ny asa tsara. Fanantenana avy amin'ny tsaikefany tena manokana. Isaky ny tanteraka ny fanantenantsika dia miteraka fahatokiana sy maharitra amin'ny fanantenana lehibe koa izany. Afaka mieritreritra ireo fotoana maro tamin'ny fiainana aho izay ny anarako mivantana ny herin'ny fanantenana. Tsaroako tsara ny andro azahoako vokatry ny tahotra sy ny hakivinany sisy ny ady lehibe, ny hafahafa nanjato ny fianarana, ny fiainana tandidon'ny olona ara-pahasalamana teo amin'ny fahatanorana ary ny fanampy sy ireo tsaikefa mahakivy tamin'ny nampitsompironenana anay. Ny ohatry ny nasehon'ny rainay eny fa na dia tamin'ny fotoana sarotra indrindra aza tamin'ny nandrosoana hatrany ny nampiasany hatrany ny finoana sy ny fanantenana anaovana hetsika fa tsy aiana tsy fanantenana tsy nisy teo fotsiny. Faza tamin'ny alalan'izany tsaikaivy izany fa ny filazantsaran'i Jesosy Kristy sy ny mahampikambana antsika amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany no mampatanjaka ny finoana sy manome fanantenana mazava ary mitarika ny mpanaradia an'i Jesosy Kristy amin'ny fiantrany. Ny fanantenana dia manoana antsika amin'ny fahakiviana. Raha mbola afaka hitantsika kely fotsiny ny zavatra homan'ny tompo ho antsika, tsy amin'ny fiainana ho avy fotsiny fa amin'ity fiainana ity ihany koa, dia tsy ho voahozongozana ny fanantenantsika ary tsy handrezantsika ny hakiviana. Ny fanantenana dia mampianatra fa misy ny tokony hifaliana dia maiziny aza ny manodidina antsika. Miara-manambara amin'ny Jeremia aho hoe hotahina ny olona izay mahatoky an'i Jehovah. Miara-mijoro ho vavolombelona amin'ny Joela aho hoe Jehovah no fialovan'ny olona sy ny fiaravona mafy ho an'ny zanak'i Israely. Ambarako miaraka amin'ny Nefi fa tsy maintsy mibosesika handroso amin'ny fiorenana ao amin'ny Kristy anareo amin'ny fanananareo fanantenana mampirisika ny lavorary omban'ny fitiavan'ny Andriamanitra sy ny olona rehetra. Koa raha mibosesika handroso ianareo dia hivoky amin'ny tenin'i Kristy ary mahatratramin'ny farany dia indro izany no lazain'ny ray azon'ny fiainana manjakizay ianareo. Ity no karazana fanantenana tsy maintsy tiavintsika sy ampivoarentsika. Ny fanantenana matsa toy izany dia avy aminy sy amin'ny alalan'ny mpamonjy antsika Jesosy Kristy, ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia madio ny tena mba hadio tahaka azy. Ny Tompo dia nanome antsika hafatra tena fanantenana azo antoka, aza matahotra ry ondrany ambala. Andriamanitra dia hiandry amin'ny tanana misokatra mba handray ireo izay miala amin'ny fahotany ary mitoza amin'ny finoana sy fanantenana ary fiantsana. Aza miverin-dalana, aza avela ho voarakotry ny hakiviana ny fanahyntsika. Mamina ary miankina amin'ny fanantenan'i Israely fa ny fitiavan'ny zanak'Andriamanitra dia mandoaka ny fahamaizana rehetra, manalefaka ny alahelo ary mampifalifary ny fo rehetra. Izany no hijoroako vavolombelona sy ametsako ny tso-drano aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.